Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahima wa man dakhalahu kana amina. Walillahi ala من استطاع إليه سبيلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم.
Shtëpia, xhamia e parë ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit, dhe kush hyn në të, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë, Qabes, është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo, e kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Thank you. Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministria e Jashtme e Iranit ka dënuar një sulm brutal terrorist në provincën Punjab të Pakistanit kundër ceremonive përkujtimore të zis Ashuras të mbajtur nga muslimanët shiit vendas, duke shprehur simpati të thellë me familjet e viktimave. Duke këmbgulur në nevojën për të luftuar të gjitha format e akteve të tilla çnjërzore të terrorizmit, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Said Khatibzadeh, të njëjtën mbrëmje bëri thirrje për bashkëpunim midis të gjitha shteteve të rajonit në luftën e vazhdueshme kundër autorëve, organizatorëve, sponsorëve dhe mbështetësve financiar të sulmeve të tilla. Reagimi i Teheranit zyrtar erdhi pas një bombe fuqishme shpërtheu midis një grupi zimbajtësish shiit pakistanez që përkujtonin ngjarjen e Ashuras duke shënuar për vjetorin e martirizimit të Imam Husenit a.s., imami i tret i muslimanve shiit dhe nipi i profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij. Në tragjedin e Qerbelas, sulmi terrorist ndodhi në provincën lindore Punjab duke vrarë të paktën 5 persona dhe duke plagosur shumë të tjerë. Deri tani asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Sulmi i sejntes erdhi pasi muslimanët shiit pakistanez, kryesisht nga komuniteti Hazara, kanë qenë vazhdimisht objektiv i akteve terroriste nga militantët ekstremist gjatë dekadës së fundit. Ministrit e jashtme të tre vendeve europiane kanë shprehur shqetësim për një raport të fundit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, mbi pasurimin e uraniumit nga Irani. Si pas agjensisë së lajmeve Sputnik, Britania, Gjermania dhe Franca duke cituar një raport të kove të fundit të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike, pohuan se levizja e Iranit për të prodhuar uranium metalik të pasuruar deri në 20% ishte një çështje shqetësimi serioz. Trojka Europiane gjithashtu bëri thirrje që Teherani të kthehet sa më shpejt jetë mundur në bisedimet e Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Ndërsa Irani largohet nga bisedimet, po ndodhin zhvillime të reja që komplikojnë kthimin në marrëveshjen bërthamore. Irani duhet të ndalojë veprimet e tij kontradiktore, thuhet në deklaratën e Trojkës Europiane. Deklarata u lëshua nga Trojka Europiane, ndërsa pala europiane në marrëveshjen bërthamore nuk ka përmbushur asnjë nga angazhimet e saj në kuadër të kësaj marrëveshje, dhe pas largimit të ish administratës amerikane nga marrëveshja bërthamore, vendet europiane vetëm doqën politikat e shtëpisë së bardhë. Mbrojtja ajrore siriane u përball me sulmet izraelite kundër kryeqytetit Damask dhe qytetit perëndimor të Homsit, duke shkatëruar shumicën e raketave të lëshuara gjatë sulmeve ajrore. Sulmet u raportuan të premten herët me rrjetin televiziv libanez Al Mayadin, duke thënë se regjimi izraelit gjuajti raketa gjatë agresionit kundër fshatrave perëndimor të kryeqytetit sirian dhe periferive jugore të Homsit. Burimet e lajmeve thanë se shpërthimet u dëgjuan në të gjithë Damaskun pasi mbrojtja antiajrore siriane goditi raketat izraelite në ajër. Mediat izraelite konfirmuan sulmet që ndodhen sot në mëngjes kundër Damaskut. Ministria siriane e mbrojtjes tha se sulmet e kishin origjinën nga zona juglindore e kryeqytetit libanez Beirut, duke thënë se Damasku ishte duke hetuar rezultatet e këtij agresioni. Rrjeti televiziv libanez Al Mayadin citoi një burim brenda ushtrisë siriane që tha se njësitë e mbrojtjes ajrore të vendit kishin arritur të shkatëronin shumicën e raketave të lëshuara nga pala izraelite. Djali i Ahmed Shah Masud, një nga udhëheqësit e vrarë të Afganistanit, njoftoi se do të fillojë një kryengritje të re kundër talibanëve në Afganistan. Sipas agjensisë së lajmeve ISNA, Ahmed Masud, një komandant i grupeve të armatosura në rajonin Panjshir në veri të Kabulit, dhe djali i Ahmed Shah Masud, theksoi se ai nuk ishte larguar nga Afganistani dhe do të niste një kryengritje të re kundër talibanëve e ngjashme me atë të babait të tij. Mediat ruse raportuan se djali i Ahmed Shah Masud u largua nga vendi me helikopter ushtarak me një numër personalitetesh nga provinca Panjshir, por vet Ahmed Masud e mohoi lajmin duke thënë se ai nuk ishte larguar nga Afganistani dhe se ashtu si baba i tij do të kryente një kryengritje kundër talibanëve. Lugina Panjshir, e ndodhur vetëm 80 milje në veri të Kabulit, është e vetmja nga 34 provincat e vendit që nuk ka rënë në duart e militantëve taliban. Mendohet se shumë trupa elit janë grumbulluar aty këto ditë. Ushtarët qeveritar afgan që janë drejtuar Panjshirit kanë me vete edhe armë e pajisje ushtarake, përfshi autoblinda dhe tanke. Një i afërm i një gazetari që punonte për radio dhe televizionin Gjerman Deutsche Welle u qellua për vdekje nga luftëtarët Taliban në Afganistan, njoftoi sot rrjeti televiziv i Gjerman. Si pas të njëjtit burim, Talibanët po shkonin shtëpi më shtëpi në Afganistanin perëndimor. Një antar i dyti familjes së tij u plagos rënd nga sulmi. Familjarët e tjerë të burrit arritën të shpëtojnë në minutën e fundit sipas Deutsche Welle. Vrasja e një të afërmit të një prej redaktorëve tan nga talibanët është tepër tragjike dhe tregon rrezikun akut për të gjithë stafin ton dhe familjet e tyre në Afganistan, tha Peter Limburg, drejtor i rrjetit Deutsche Welle. Me sa duke talibanët tashmë po kryen një kërkim të organizuar për gazetarë në Kabul dhe gjithashtu në provincat e tjera të Afganistanit, koha po mbaron, shtoi drejtori i rrjetit televiziv gjerman Deutsche Welle. Udhëheqësi i lëvizjes Ansarullah të Jemenit deklaroi se tërheqja e trupave amerikane nga Afganistani pas 20 vitesh luftë tregon qartë se forcat pushtuese nuk kanë arritur të realizojnë planet dhe agjendat e tyre në rajonin e Azisë Perëndimore. Populli ynë Jemenas po përparon, Shtetet e Bashkuara janë në rënje dhe zhvillimet e fundit në Afganistan e dëshmojnë këtë fakt. Amerikanët varen nga agentët dhe mercenarët e tyre ndërsa kryen luftra proksi, tha Abdul Malik al-Houthi i gjatë një fjalimi televiziv të transmetuar drejt për drejt nga kryeqyteti Jemenas Sana. Lideri i Ansarullahut i bëri thirrje Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe të ndalojnë komplotet dhe intrigat kundër botës muslimane. Ne i këshillojmë regjimet saudite dhe emiratase dhe aleatët e tyre që të ndalin komplotet kundër botës muslimane pasi një sjellje e tillë nuk do të rezultojnë në asgjë tjetër përveç turpit dhe dështimit, theksoi Abdul Malik al-Houthi. Ai voi në dukje se populli Jemenas ka çdo të drejtë të rezistojë kundër agresionit të mbështetur nga Amerika e të udhëhequr nga sauditët, i cili është i palishëm dhe ka çuar në kryerjen e krimeve të urryera dhe barbare kundër popullit të Jemenit. Është e drejta jonë të forcojmë kapacitetet tona dhe të mbrojmë luftën tonë kundër komploteve të armiqve. Është një virtyt të kundërshtosh kërkesat e armiqve që kanë për qëllim të poshtrojnë kombin tonë dhe botën muslimane. Ne kur nuk do të kapitulojmë dhe nuk do të durojmë poshtërimin, deklaroi udhëheqësi i lëvizjes Ansarullah të Jemenit. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian theksoi se ajo që ndodhi në Afganistan ishte një katastrofë. Ne ndoqëm imazhe shqetësuese të talibanëve që hynin në Kabul, tha Joseph Borrell, sipas televizionit Al Jazeera. Ai më tej shtoi se talibanët mund të mos e pranojnë ndarjen e pushtetit dhe të sundojnë sipas sistemit të Emiratit. Ajo që ndodhi në Afganistan ishte katastrofike dhe askush nuk mendoi se talibanët do të merrin kontrollin e Afganistanit kaq shpejt. Një numër afganësh që punuan me ne nuk kanë bërritur ende në aeroportin e Kabulit. Ne jemi thellësisht të shqetësuar se si do të veprojnë talibanët në të ardhmen. Ndërkohë nga pjesë të ndryshme të Afganistanit mbërrin njoftime se talibanët po kërkojnë shtëpi më shtëpi personat që i konsiderojnë bashkëpunëtor të amerikanëve dhe të qeverisë së përmbysur, pavarësisht se botës i thanë se nuk do të hakmerren me civilit. në shënjestrën e tyre kanë qenë sidomos përkthyesit, shumë nga të cilët janë lutur për javësh që të mos braktisen në mëshirën e fatit. Talibanët nuk po u lejon njerëzve qasjen në aeroport edhe në rastet kur kanë leje udhëtimi. Një dokument i organizatës së Kombeve të Bashkuara tregon se talibanët kanë përshkallëzuar kërkimin e personave që kanë bashkëpunuar me forcat e NATO-s dhe ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas marrjes së pushtetit nga talibanët në Afganistan, administrata e presidentit Joe Biden ka ngrirë pasuritë financiare të Afganistanit. Sipas kanalit televiziv amerikan CNBC, Shtetet e Bashkuara kanë ngrirë asetet e qeverisë afgane dhe kanë pezulluar transferimin e dollarëve në Afganistan për ta bërë më të vështirë për talibanët që të kenë qasje në asetet financiare të Afganistanit dhe të menaxhojnë ekonominë e tij të re. Administrata e presidentit Biden ka thënë se asetet e Bankës Qendrore të Afganistanit nuk do të vihen në dispozicion të talibanëve nga bankat amerikane, përfshi edhe Bankën Qendrore Federal Reserve. Ndërkohë, Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës publikoi gjithashtu një urdhër të veçantë duke njoftuar masa për të parandaluar talibanët të kenë qasje në rezervat valutore të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ndërsa javën e ardhshme 450 milion dollar do të dilnin nga rezervat valutore të Fondit Monetar Ndërkombëtar për Afganistanin. Embargoja e dollarit e vendosur ndaj talibanëve mund ta bëjë të vështirë për ta të menaxhojnë ekonominë afgane. Rezervat e dollarit të Afganistanit në bankat amerikane vlerësohen në 9 miliard dollar deri në javën e kaluar, ndërsa 7 miliard dollar asetet të Afganistanit mbahen nga Banka Qendrore Amerikane e njohur si Federal Reserve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken zhvilluan një bisedë rreth situatës së afganëve dhe ofertës së Shqipërisë për të strehuar afganët në nevojë. Në një njoftim të publikuar nga ambasada amerikane në Shqipëri, thuhet se sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka falendëruar kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama për vijimin e traditës krenare të Shqipërisë në strehimin e njerëzve në nevojë. Kryeministri Rama dhe sekretari Blinken ripohuan partneritetin e ngushtë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. Ne nuk i themi jo Shteteve të Bashkuara, tha kryeministri Rama. Qeveria Biden ka zhvilluar bisedime me disa vende të tilla si Kosova dhe Shqipëria për të mbrojtur afganët e lidhur me Amerikën nga hakmarrja e talibanëve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar Muharrem. Ju lutemi të qëndroni me ne. Me Husejnin a.s. përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Husejnit. Tani më janë bërë 2 ditë që nuk gjendet pikë ujë në tendat e karvanit e Imam Huseinit alayhis salam, për arsye se që nga dita e 7, Umar bin Saad ka mbyllur ujin për karvanin e Imam Huseinit alayhis salam. Sot është dita e 9 e muajit Muharrem që njihet me emrin Taswa. Imam Jafer Sadiku alayhis salam ka thonë: Taswa është dita me të cilën Imam Huseini dhe shokët e tij besnik në atë ditë u rrethuan në Qerbela, dhe ushtria e pushtetit të Jezidit ishin mbledhur në formë halke rreth tendave të karvanit të Imam Huseinit alayhis salam dhe kishin të ndaluar çdo lëvizje të tij. Ibn Ziyadi dhe Omar bin Saadi ishin të gëzuar në atë ditë, sepse kishin një dispozicion, një ushtri të madhe, dhe Huseini alayhis salam dhe shokët e tij besnik i konsideruan të dobët dhe ishin të sigurt që Imam Huseini tani më nuk ka ndihmës dhe populli i Irakut nuk do t'i shkojë në ndihmë Imam Huseinit. Tashmë janë bërë 2 ditë që nuk gjendet pikë ujë në tendat e karvanit e Imam Huseinit, për arsye se që nga dita e 7 Omar bin Saad ka mbyllur ujin për karvanin e Imam Huseinit alayhis salam. Fëmijët janë të etur dhe kanë humbur durimin. Presionet që po bëhen nga çdo aspekt me qëllim që Imam Huseini të detyrohet të pranojë beslidhjen me Jezidin, khalifin e padrejt, të pamerituar dhe të korruptuar, i cili ka sjell vetëm devijim dhe dhunë për shoqërinë islame. Imam Huseini alayhis salam kurrë nuk pranon të bëjë beslidhje me Jezidin dhe thot: Vdekje ndershme dhe me dinjitet është më mirë se jeta me poshtërim. Shamri me 4000 ushtarë ishte bashkuar ushtrisë së Omar bin Saadit, dhe ati ja dorëzoi letrën e Ibn Ziyadit. Në këtë program shihej dhuna dhe padrejtësia në kulmin e saj dhe shkruhej: Omar, unë nuk të kam dërguar për përmirësimin e marrëdhënieve mes teje dhe Huseinit. Tani sa po të arrijë kjo letër tek ty, nëse Huseini nuk pranon propozimin ton, me njerë sulmoja atë dhe vrite, atë dhe shokët e ti, dhe pas vrasjes masakroi trupat e tyre. Pasi të vrasësh Huseinin dhe shokët e tij, shtypi trupat e tyre me thundrat e kuajve. Unë e di që pas vdekjes së tyre nuk ka dobi shtypja e trupave të tyre me thundrat e kuajve. Mirpo pasi që kjo është shqiptuar nga gjuha ime, duhet ta bësh këtë, dhe nëse i kushton rëndësi fjalëve tona dhe vepron sipas tyre, do ta gëzosh respektin pranë nesh. Pas arritjes së kësaj letre, ushtria Omar bin Saadit shtoi lëvizjet e veta në shkretë të tjerë në Qerbelas. Ata pasi nuk arritën të bindin Imam Huseinin alayhis salam, nipin e profetit të nderuar të Islamit, u përgatitën për luftë. Imam Huseini alayhis salam e dërgoi vëllain e tij Abbasin te ushtria e Omar bin Saadit. Imam Huseini alayhis salam, pasi u sigurua për luftën e tyre, edhe një herë dërgoi Hazreti Abbasin te ushtria e Omar bin Saadit dhe tha: O vëllajim, u bufsha kurbani yt. Shko dhe merë afat nga ata edhe për një natë që të kryej madhurime dhe duat dhe lutje tona pran Zotit. Zoti e di që unë e dua shumë namazin pran fronit hyjnor dhe këndimin e Kuranit të shenjt dhe lutjeve dhe kërkimin e faljes së pendimit. Shemri i cili ishte nga fisi Beni Kelab dhe kishte lidhje fare fisi me nënën e Hazreti Abbasit, vëllait e Imam Huseinit alayhis salam, i kishte sjell letër për garantimin e sigurisë së Hazreti Abbasit dhe vëllait të tij, në mënyrë që ata t'i ndajnë nga ushtria së vërtetë së Imam Huseinit. Hazreti Abbasi, i cili ishte bajraktar i njohur i epopesë së Qerbelas, dhe legjende trimërisë dhe maturisë dhe dashurisë ndaj Imam Huseinit alayhis salam, bërtiti me Zot të lartë dhe i tha Shemrit: Të ndahem unë nga Huseini, mirë për ju. Zoti ju mallkofti ju dhe besën të cilën e jepni ju. Ne të kemi letër që garantojmë jetën tonë, ndërsa djali i vajzës së profetit të nderuar të Islamit të mosket. Dielli i ditës së 9 të muajit Muharrem perëndoi dhe errësira mbuloi horizontin. Imam Huseini alayhis salam shkoi pran shokëve të tij besnik për të thënë fjalën e fundit dhe për të kryer përgjegjësinë e vet ndaj tyre. Pas falënderimit të Zotit, Imam Huseini alayhis salam tha: "Dijeni se un po ju jap leje ju të shkoni dhe të largoheni nga këtu. Prandaj shkoni, sepse un po heq përgjegjësinë e beslidhjes tuaj ndaj meje dhe me këtë ju nuk keni kur farë përgjegjësi ndaj besës së dhënë dhe zotimeve të bëra ndaj meje. Tani ka rënë nata dhe errësira e saj ju ka mbuluar ju. Prandaj shfrytëzojeni errësirën e natës dhe largohuni nga këtu." 72 shokët heronjë dhe besnik të Imam Huseinit alayhis salam, të cilët ishin plot me njohuri dhe virtyte të larta, me dashuri e përqafuan Imam Huseinin alayhis salam dhe u zotuan për të qëndruar besnik në rrugën e imamit deri në sakrifikimin e jetës së tyre. Imam Huseini alayhis salam kur u kthye në tendën e tij, përballë vështrimit, me shqetësim të Hazreti Zejnebit alayha salam tha: "Betohem në Zotin e Madhëruar. I kam provuar ata dhe i kam gjetur ata burra të cilët qëndrojnë përballë armikut në atë mënyrë, që ata i shohin me bishtë të syrit vdekjen dhe janë mishëruar me vdekjen në rrugën time, siç është mishëruar foshnja me gjirin në nënës së vet."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Lidhja e pashembull të shokëve besnik të Imam Huseinit alayhis salam me ato e cila është shënuar në histori me rreshta të arta dhe të shkëlqyeshëm ishte rezultati qëndrimit besnik të tyre ndaj zotimit dhe ndaj beslidhjes hynore dhe rezultati besimit të tyre ndaj zgjidhjes së rrugës së qëllimit të vet. Zbatimi i zotimit dhe besës tregon madhështinë shpirtërore dhe pikërisht kjo çështje e shton në mbëlsirën e jetës së vërtetë të njerëzit. Zbatimi i zotimit dhe besës së dhënë është prej veprave burimore dhe të çmuara në epopen husejnite. Një vepër kjo në të cilën personaliteti i njeriu ka nevojë të madhe dhe neglizhenca e saj e çon njeriu në humner. Zoti i Madhëruar në ajetet 23 dhe 24 të surës Ahzab në Kur'anin e Shenjt, zbatimin e zotimit dhe beslidhjes e konsideron prej shenjave të besimit dhe thotë: "Nga mesi i besimtarve janë disa burra të cilët zbatojnë me sinqeritet beslidhjen që kanë bërë me Zotin. Disa prej tyre janë martirizuar dhe disa prej tyre po presin martirizimin dhe nuk e kanë ndryshuar kur besimin dhe bindjen e vet." Imam Huseini alayhis salam në ditën e Ashuras lexonte këtë ajet kuranor në përshkrimin e shokëve të tij besnik. Besimi i sigurt dhe bindja e palëkundur ndaj përgëzimeve dhe shpërblimeve hynore gjithashtu konsiderohet prej privilegjeve të shokëve besnik të Imam Huseinit. Ata kishin besim të plot se po bëjnë hapa në rrugën e shpëtimit dhe në rrugën e vërtet, dhe ata po i pret një vend i lartë. Siguria quhet shtylla e besimit dhe është një prej karakteristikave të dalluara të shokëve të Imam Huseinit alayhis salam. Në ngjarjen e Kerbelas, dhe ky besim i sigurt e ka bërë të pavtekshëm krijimin e kësaj epopeje. Ajo çfarë ka ndodhur në shkretë të tjerën e Kerbelas, ka ndodhur edhe në fush beteja të tjera të luftës. Mirë po elementi i sigurisë së besimit të shokove të Imam Huseinit është bërë shkak që të gjithë njerëzit e botës të jenë dëshmitar të kësaj bukurie dhe sakrifice e flijimit në Gjervela. Në ditën e Ashuras, Amr bin Khalid gjatë luftës thoshte me vete: "O shpirt, ti do të lëvizesh drejt Zotit për një jetë të qetë dhe të lehtë. Atë ditë kiameti ti do të shpërblehesh me të gjitha të mirat."
Thank you.
pjesën e shokëve besnik të Imam Husenit alayhis salam, Hazreti Abasi është njohur për sakrificën dhe besnikërinë e tij. Njerëzit e përkujtojnë ditën e 9 të Aswat të muajit Muharrem, duke kujtuar madhështinë dhe burrërinë e Hazreti Abasit alayhis salam. Hazreti Abasi është personaliteti i cili e kishte mësuar trimërinë dhe burrërinë përkrah babait të tij, ndërsa ishte i dalluar edhe në virtytet e larta, fisnikëri dhe edukat. Në Qerbela i njihej si flamurtar dhe bajraktar i ushtrisë Imam Husenit alayhis salam. Ai në shoqërim të vëllait të tij ishte truproje e tij, eroje e tendave dhe shtyllmbështetëse për ushtrinë e Imam Husenit alayhis salam. Ai kishte përsipër dhe përgjegjësinë për çështjet e sigurisë dhe qetësisë së familjes e Ehlibejtit. Deri në kohën kur Hazreti Abasi ishte gjallë, gratë dhe fëmijët e karvanit të Imam Husenit alayhis salam ndiheshin të sigurt. Për arsye se kur miqtë shihnin Hazreti Abasin me shikimin e tij të mprehtë, friksoheshin dhe askush nuk guxonte të afrohej pranë tendave të karvanit të Imam Husenit. Hazreti Abasi, përveç lidhjes vëllazërore që kishte me Imam Husenin alayhis salam, ai e besonte Imam Husenin për lider dhe imam të vet, dhe duke besuar në vërtetësinë e rrugës dhe qëllimit të Imam Husenit, nuk është hamendur as edhe për një çast në shoqërimin e Imam Husenit dhe mbrojtjen e tij. Ajatollah Khamenei e ka përshkruar për bukurinë këtë besnikëri dhe beslidhje të Hazreti Abasit dhe ka thënë: besnikëria e Hazreti Abasit nga të gjithë aspektet e tjera, më së shumti vërehet në këtë çështje. Sa i kur arriti pranë degës së lumit të Ufrat, vetë nuk pi ujë, edhe pse ishte i jetur shumë. Është transmetuar në këtë mënyrë se në ato çaste dhe në ato momente të fundit, etja po ushtronte presion kaq të madh mbi ata fëmijë, mbi ato vajza të vogla dhe mbi familjen e Ehlibejtit, saqë vetë Imam Husejni alayhis salam dhe Hazreti Abasi shkuan të kërkojnë ujë. Ata shkuan në drejtim të një dege të lumit të Ufrat që ishte në atë rajon dhe ndoshta do të mund të sjellin ujë. Këta dy vëllezër trima dhe të fuqishëm kanë luftuar krah për krah njëri tjetrit në fushën e betejës. Njëri ishte Imam Husejni alayhis salam, i cili edhe pse ishte afër të 60-tave, por nga aspekti i forcës dhe trimërisë ishte prej trimave të rrallë. Tjetri ishte vëllai i tij Hazreti Abasi, një i ri në moshën 30 e ca vjeç, me të gjitha ato karakteristika me të cilat kanë njohur të gjithë. Këta dy vëllezër krah për krah njëri tjetrit, nga njëherë, shpin më shpin, në mesin e ushtrisë armikut, thyenin radhët e ushtarve në përpjekje për të arritur deri tek lumi e Ufrat që të marrin ujë për fëmijët. Gjatë kësaj lufte të vështirë, Imam Husejni alayhis salam, papritur, ndjen se armiku ka krijuar një distancë mes tij dhe vëllait të tij, Hazreti Abasit. Në ato çaste Hazreti Abasi ishte afruar më shumë pranë ujit dhe arriti buzë lumit. Ashtu si që transmetonte në burimet historike, ai e mbush enën prej lëkure me ujë që ta çoi tek tendat e karvanit. Në rrethana të tilla, çdo njeri i jep të drejtë vetes që ta çojë një grusht ujë edhe në buzët e veta. Mirpo Hazreti Abasi edhe në këto rrethana e tregoi besnikërinë e vet. Kur mbushi grushtin me ujë, sapo i ran sytë e tij në ujë, kujtoi buzët e etura të Imam Husenit, ndoshta i kujtoi dhe thirrjet e fëmijëve dhe vajzave që bërtisnin. Etje, etje. Ndoshta i kujtoi edhe të qarat nga etja e Ali Asgarit, foshnjës 6 mujore të Imam Husenit alayhis salam. Prandaj nuk mundi të pi ujë. Ai hodhi ujin mbi ujë dhe doli nga lumi. Pasi që ai doli nga lumi, ndodhi betejë e njohur, kur armiku e vret në mënyrë jo burrërore. O Abbas, Zoti të ringjallë ty së bashku me dëshmorët dhe ta vendos shpirtin tënd përkrah shpirtrave të njerëzve fatmirë, dhe nga parajsa e tij të t'jap ty vendin më të gjerë dhe të dhuroj ty dhomat më të mira dhe të lartësoj emrin tënd në shkallët më të larta dhe të ringjallë ty së bashku me profetët, besimtarët e sinqertë, dëshmorët dhe robërit e merituar. Një frazë nga duaja e vizitës së varrit të Hazreti Abasit. Oh, no. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Pishë çashme të gjavonë të për përgjështë Hame lëp të shne vësi rop zë kosar gjështë Khof tër besër e khun az gërë shirin sukhënë سیاد به مرد چمن است همه دیدن و شنیدن که صد ناله اش تینه موندن به یک شب ره صد ساله تو میخوانم میرود خون دل از دید سوی دامانم
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar tensioneve kufitare mes Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Vazhdojnë tensionet kufitare midis Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë. Përkundër nënshkrimit të marrëveshjes së paqes në Nagorno-Karabakh, pas gati 3 dekadash tensioni dhe konflikti, Republika e Azerbajxhanit dhe Armenia vazhdojnë të përballen me vështirësi në zbatimin e dispozitave të marrëveshjes me 10 pika. Në mesnatën e 9 nëntorit të vitit të kaluar, udhëheqësit e Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë me ndërmjetësimin e presidentit të Rusisë nënshkruan një marrëveshje për ndërprerjen e armiqësisë dhe për paqen mbi pronësinë e rajonit të Nagorno-Karabakut. Por marrëveshja prej 10 pikash, e cila që në fillim kishte mangësi, ka hasur në probleme. Në fakt, shkelja e rregullave të armpushimit nga palët në konflikt ka krijuar baza për problemet aktuale. Për shkallëzimin këtyre problemeve ka shtyrë se cilën palë në konflikt të bëjë akuza reciproke, duke akuzuar tani paqëruesit rusë se mbështesin njërën nga palët në konflikt. Është e qartë se vazhdimi i këtyre akuzave mund të paraqesë probleme më serioze për marrëveshjen e paqes në Nagorno-Karabakh. Në këtë drejtim duhet thënë se roli i disa vendeve të huaja në intensifikimin e tensioneve mes Bakus dhe Erevanit nuk ka qenë efektiv. Në fjalë të tjera, përkundër nënshkrimit të marrëveshjes së paqes në Nagorno-Karabakh, disa shtete të huaja të cilët i panë rrezik interesat e tyre në Kaukazin e Jugut, ishin në gjendje të provokonin edhe një herë palët në konflikt për të nxitur tensionet në rajon. Gjatë javës së kaluar, disa media dhe zyrtarë të qeverisë Ilham Aliyev, të lidhur me rrymat të caktuara në Baku, kanë dyfishuar përpjekjet e tyre për të provokuar rifillimin e armiqësisë në Nagorno-Karabakh, duke akuzuar paqëruajtësit rus në Nagorno-Karabakh për neglizhimin dhe për përkrahjen e Erevanit. Në situatën aktuale në të cilën Republika e Azerbajxhanit duket se ka përparësinë ushtarake kundër Armenisë, Azerët po përpiqen të hakmerren kundër pushtimit të Nagorno-Karabakut, duke akuzuar ushtrinë ruse për indiferencë ndaj pushtimit të rajonit të Nagorno-Karabakut nga ushtria armene, dhe në këtë mënyrë të justifikojë përpjekjet e Azerbajxhanit për të pushtuar disa pjesë të territorit armenisë. Është e qartë se ky veprim ushtarak i Republikës së Azerbajxhanit mund të intensifikojë bazat e mosbesimit të qeverive dhe kombeve të rajonit ndaj qeverisë në Baku. Në veçanti gjatë zbulimit të një pjese të dispozitave të marrëveshjes së paqes në Nagorno-Karabakh, të ndërmjetësuar nga Rusia, trupat e Republikës së Azerbajxhanit pushtuan pjesë të territorit armenis me pretekstin e garantimit të kësaj marrëveshje paqësore. Sidoqoftë, pas këtij aksioni ushtarak, Presidenti i Republikës së Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se Erevani dhe rajoni Zangzur ishin pjesë e territoreve historike të Azerbajxhanit dhe shprehu synimin e tij të vërtetë për të mos pushtuar pjesë të territorit armenis. Sidoqoftë, në lidhje me akuzat e Bakus kundër Moskës, Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Azerbajxhanit u bëri thirrje forcave paqëruese ruse në Nagorno-Karabakh të ndalojnë vendosjen e forcave armene në rajon. Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Azerbajxhanit lëshoi një deklaratë ku theksoi: "Në kundërshtim me marrëveshjen e nëntorit midis udhëhizve të Bakus dhe Erevanit, të ndërmjetësuar nga Moska për zbatimin e procesit të paqes në Nagorno-Karabakh, forcat armatosura armene janë vendosur kohët e fundit në rajonet Muhtar, Shusha dhe rajonet lindore të Lacin dhe Kalbajar." Përkundër faktit se akuzat e Ministrisë së Mbrojtjes të Republikës së Azerbajxhanit kundër forcave paqëruese ruse janë marrë shumë seriozisht, autoritetet e Moskës deri më tani kanë heshtur në këtë drejtim.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Pas publikimit të deklaratës nga Ministria e Mbrojtjes të Republikës së Azerbajxhanit, mediat e Bakus gjithashtu janë përpjekur në mënyra të ndryshme të theksojnë natyrën e përkohshme të pranisë ushtarake të Rusisë në kufirin me Armeninë. Duke ndjekur këtë trend, media e Bakus, e cila drejtohet kryesisht në mbikëqyrjen e institucionit presidencial të Azerbajxhanit dhe merr direktiva nga institucionet turke të sigurisë dhe inteligjencës, gjithmonë në artikujt e saj vlerëson Turqinë dhe e prezanton këtë vend si një model të qeverisë së Ilham Aliyev. Media e Bakus theksoi: "Nëse paqëruesit e përkohshëm rus në Nagorno-Karabakh dhe në korridorin e Laçinit nuk pengojnë lëvizjen e forcave të armatosura armene nga Armenia në Nagorno-Karabakh, ushtria e Republikës së Azerbajxhanit mund të kryejë operacione ushtarake në korridoret Laçin dhe në Nagorno-Karabakh." Duhet thënë se ky qëndrim supremacist i mediave të Bakus kundër Republikës do të krijojë probleme për Republikën e Azerbajxhanit. Është i qartë se jo vetëm që ushtria e Republikës së Azerbajxhanit nuk është në gjendje të rezistojë, por edhe Turqia nuk mund të bëjë asgjë. Në fakt, Turqia, e cila është eksagjeruar shumë nga mediat në Baku dhe Ankara, nuk do të jetë në gjendje të kundërshtojë lëvizjet ruse. Pas publikimit të artikujve të shtrembëruar dhe të pasakt, media e Bakus e vlerësoi gjithashtu deklaratën e fundit të Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Azerbajxhanit kundër kalimit të trupave armene përmes korridorit Laçin dhe vendosjes së tyre në disa pjesë të Nagorno-Karabakh, si dhe paralajmërim për paqëruesit rus dhe theksoi. Në rast të shkeljes së vazhdueshme të dispozitave të marrëveshjes së nëntorit në Moskë, e cila thekson tërheqjen e forcave të armëtosura armene nga Nagorno-Karabakh, ushtria e Republikës së Azerbajxhanit do të nisë një operacion antiterror për të dëbuar forcat e armatosura armene. Është e qartë se publikimi artikujve të tillë provokues në mediat e Bakus, të mbështetura nga shërbimet e sigurisë turke, do të krijojnë probleme në radhë të parë për qeverinë dhe popullin musliman të Republikës së Azerbajxhanit. Megjithatë, nëse ka ndonjë përfitim, qeveria turke do të shfrytëzojë atë së pari. Në këtë drejtim, disa intelektuale azerbajxhanas, të cilët i kuptuan rreziqet e zbatimit të rekomandimeve të huaja për qeverinë e Ilham Aliyev, e konsideruan hapjen e shovinizmit turk kundër interesave të qeverisë dhe kombit musliman të Republikës së Azerbajxhanit. Për shembull, Zoroastrian Alizadeh, një analist i njohur dhe i shquar i Republikës së Azerbajxhanit, kohët e fundit në një intervistë me faqen Bizim Media, kritikoi propagandën e fenomenit të rrem të shovinizmit turk në Republikën e Azerbajxhanit, duke thënë: "Turkomadhët në thelbe konsiderojnë pjesën më të parë si muar dhe analfabete të shoqërisë, si nacionaliste, krenare dhe të fuqishme." Politikani i shquar Azerbajxhanas gjithashtu shtoi: "Midis sultanëve Osman kishte nga ata që jo vetëm nuk e sollën krenari qeverisë osmane, por gjithashtu shkaktuan turpin e një kombi të madh. Ka pasur njerëz të tillë në historinë e Republikës së Azerbajxhanit që na ka turpëruar. Ka intelektual të tillë për të cilët kemi turp. Ata shkruajnë për lajka dhe hipokrizi me tema iluzioniste, por ka njerëz të thjeshtë për të cilët jemi krenar. Këta njerëz nuk janë të pasur, por janë njerëz të kulturuar. Duhet të shikojmë gjithçka në mënyrë racionale," tha ai. Ndërkohë, duhet thënë se mediat azerbajxhanase, zyrtarët e Bakuze, veçanërisht Ministritë e Mbrojtjes dhe të Punëve të Jashtme të Republikës së Azerbajxhanit, kohët e fundit ka botuar artikuj dhe raporte, qëndrime dhe deklarata zyrtare, veçanërisht mbi shkeljen e armëpushimit në Nagorno-Karabakh dhe në çështje të tjera të lidhura me çështjet e kufirit me Armeninë. Ata theksojnë në mënyrë të përsëritur praninë e përkohshme të paqëruesve rus në Karabakh, dhe kujtojnë se Republika e Azerbajxhanit nuk do t'ju jap asnjë status ligjor separatistëve armen të Karabakut jashtë shtetësisë së Republikës së Azerbajxhanit. Sipas tyre, emri lartësit Karabak nuk ekziston më, dhe përdorimi një emri të tillë është i pasaktë. Në vazhdim e këtij procesi, gjithashtu, webfaqja Modernas duke cituar Valadat Verdiev, një ekspert ushtarak azerbajxhanas, gjithashtu shkroi: "Nëse një sabotim i tillë nuk ndalet dhe forcat paqëruese ruse injorojnë marrëveshjen e nëntorit, atëherë Republika e Azerbajxhanit mund të mbyllë korridorin e Laçin dhe të kryejë operacion antiterror në territore të kontrolluara nga forcat paqëruese ruse." Gazeta Yeni Masavat, e cila gjatë viteve të fundit ka promovuar pozicionet e qeverisë së Ilham Aliyev, e përshkroi deklaratën e Ministrisë së Mbrojtjes të Republikës së Azerbajxhanit, deklaratë të ngjashme me shpalljen e luftës. Nuk ka dyshim se qëllime dhe provokime të tilla të mediave azere, jo vetëm që nuk do të zvoglojnë problemet e qeverisë Ilham Aliyev në procesin e zbatimit të marrëveshjes së paqes, por gjithashtu do të krijojnë bazat për luftë dhe konflikt. Në veçanti, palët në konflikt ditët e fundit kanë vazhduar të flasin për mundësinë e luftës dhe konfliktit me palën tjetër. Pas njoftimit të qëndrimeve të zyrtarëve të Ministrisë së Mbrojtjes të Republikës së Azerbajxhanit, përfshirë Ministrin e Mbrojtjes Zakir Hasanov, përgatitshmërinë e forcave ushtarake të Republikës së Azerbajxhanit dhe mundësinë e luftës, Ministri i Mbrojtjes i Armenisë gjithashtu e konsideroi të mundshëm operacionin ushtarak kundër Republikës së Azerbajxhanit. Ministri i Armen i Mbrojtjes Arshak Karpetian, kohët e fundit në një fjalim, tha: "Armenia do të shmang tensionet në kufirin me Republikën e Azerbajxhanit, por në të njëjtën kohë do të ruaj të drejtën e saj për të zgjidhur problemet përmes përdorimit të forcës. Në këtë përfundim të përgjithshëm, duhet thënë se procesi i kërcënimeve reciproke midis zyrtarëve të Bakus dhe Jerevanit do të përkeqësoj problemet e shkaktuara nga mosmarrveshjet midis dy palëve. Ndërsa kërcënimi ndaj paqëruesve rus dhe kërcënimi i zyrtarëve të Moskës nga zyrtarët Azerbajxhanas dhe mediat e Bakus mund të dobësojnë zbatimin e marrëveshjeve të paqes në Nagorno-Karabakh dhe të hapin rrugën për rifillimin e armiqësive. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëmë sërish takim në një tjetër program.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.